No niin, tervetuloa taas mukaan Markkinointiradion, mikä on tärkeää podcastin pariin. Minä olen Santtu Kottila ja toimin tässä podcastissa juontajana. Mikä on tärkeä podcast, jos se ei ole sulle aikaisemmin tuttu, niin tässä me käydään aina läpi markkinointiin liittyviä ilmiöitä, uutisia, kaiken näköisiä ajankohtaisia aiheita kaikkien markkinoijien puolesta. Eli kuratoidaan tätä valtavaa informaatiotulvaa ja kerrotaan, mikä on tärkeää. Tämän podcastin meille mahdollistaa kumppanit digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto Julkex Lempee, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Isot kiitokset kumppaneille. Ja mulla on siis mukana 4 vakiopanelistia tekemässä tätä ohjelmaa, joista 2 on aina kerrallaan täällä vieraana valitsemiensa uutisten kanssa sekä keskustelemassa kaikista uutisista. Tällä kertaa linjoilla ovat strategi Jarno Varis Worksilta.
Hyvää huomenta, mukava olla täällä taas.
Ja meidän in-house-panelisti näkökulmaa tuova Laura Kultaranta Telia Finlandilta.
No moikka moi.
Hyvä. Meillä on taas todella heterogeeninen kattaus uutisia, todella herkullinen. Täällä taas kädet syyhyä itse kullakin, kun päästään itse asiaan, niin eiköhän mennä suoraan syvään päätyyn. Ja Jarno, tämän kerran ensimmäinen uutinen tulee sulta ja kyseessä on brändi, joka varmasti kaikkia markkinoijia kiinnostaa.
Jees, näin uskon myös minä. Eli mä valitsin tällä kertaa artikkelin, joka julkaistiin tuossa Marketing Newsissa viime viikolla, ja tämä kyseinen brändi on Oatly. Ja tässä artikkelissa niin Oatlyn luova johtaja John Schoolcraft ilmaisee itse asiassa tosi vahvasti, että ei hän voisi koskaan toimia CMO:n roolissa. Hän avasi artikkelissa useampia syitä tähän, mutta jollain tapaa voisi sanoa, että kaikki kulminoituu siihen, että hänen mielestään CMO-rooli ei olisi hänelle itselleen mahdollinen, koska hänen omasta mielestään täysin ainutlaatuinen lähestymistapa brändäykseen ja markkinointiin eroo niin radikaalisti perinteisestä brändin rakentamisesta. Ja ehkä yhteenvetona voisi vielä sanoa sen, että jos miettii, että mikä se hänen tapansa tehdä asioita ja visio Oatlyn markkinoinnista on, niin se rakentuu perinteisen markkinointinormien totaaliseen häiritsemiseen. Ja hän toteaa jotenkin hyvin suorasukaiseen tyyliin, että luovuus ohjaa kaikkea, mitä se brändi tekee, mihin suuntaan se päättää mennä. Ja itse asiassa sen takia jotenkin hyvin tyylille uskollisena vahvasti ilmaisee, että tässä perinteisessä roolissa, niin, ja nimenomaan jos ajatellaan perinteistä CMO-roolia, niin vaaditaan hänen mielestään usein sitä, että toimitaan hyvin tiettyjen vakiintuneiden standardien ja markkinointikäytäntöjen mukaan, josta esimerkiksi hänellä on niin kuin vahva käsitys asioiden niin kuin mittaamisesta ja datasta. Tähän löytyy itseltä paljonkin ajatuksia, ja mä en itse asiassa niin kuin valinnut tätä uutista alun perin niin kuin sen provosoivuuden, enkä edes Oatlyn vuoksi, enkä myöskään sen takia, että mulla olisi heti saman tien ollut jotenkin niin kuin kirkas ajatus siitä, että mä oon täysin samaa mieltä tämän kyseisen herran kanssa tai täysin eri mieltä. Mutta se tuo tässä artikkelissa esille muutamia kiinnostavia näkökulmia. Ei-hierarkinen rakenne, in-house-tiimi versus ulkoinen kumppani ja sitten koko ikään kuin se filosofia, mikä musta kiteyttää hyvin Oatlyn tekemistä, johdonmukaisuus kaikessa epäjohdonmukaisuudessaan. Ne oli oikeastaan semmoisia kiinnostavia topikkeja. Tän enempää itse niin kuin vielä ottamatta kantaa, niin herätän kysymyksen, että mitä ajatuksia tämä herätti teissä?
No sä pohjustit lyhyesti, mutta tuossa oli niin monta lankaa, mistä olisi voinut niin kuin napata kiinni. Mä en tiedä, mistä mä aloittaisin. Ehkä jos ajattelee, no en mä itse asiassa ajattele yhtään sen pidemmälle, mutta kun itse ollut CMO:na, niin ensimmäinen reaktio, mikä tästä tuli, niin olisi se, että olisi munkin mielestä vaan kiva hifistellä brändiin liittyvien luovien erikoistoteutusten kanssa ja sivuuttaa kaikki se niin kuin kokonaisvaltainen markkinointi. Se on tälleen nyt niin kuin lyhyt ensimmäinen kommentti, yhteen lankaan tarttuen. Mitä sä Laura?
Joo, tässä niin kuin mun mielestä tässä jutussa ja mitä jäin sitten pohtimaan näitä hänen näkemyksiään, niin mun mielestä tässä on pointtia ja sitten taas toisaalta mä en löydä kaikista pointtia, että herätti ristiriitaisia ajatuksia, hyviä ja sitten semmoisia ehkä hieman ihmetteleviä. Ja olisi toki tosi mielenkiintoista tietää, että miten tämä homma ihan käytännössä hoituu, mutta sinnehän me ei kärpäsenä päästä kattoon millään. Vaikka soluttauduttaisiin kuinka hyviksi konsulteiksi, koska he ei niitä halua käyttää. Et tässä niin kuin nämä ensiajatukset, mutta Jarno varmaan voi jatkaa, että mitä sulla heräsi?
No, hyvin samansuuntaisia ja niin kuin Laura sanoi, niin sekä niin sanotusti puolesta että vastaan. Ehkä se ensimmäinen ajatus, mitä mä jäin pohtimaan, niin onko tässä oikeastaan kyse mistään rooleista tai titteleistä? Eli vaikka tämä on rakennettu niin kuin vahvasti ikään kuin, että en voisi toimia CMO:na, niin mä jäin pohtimaan, että ehkä se päällimmäinen kysymys, että miten niin ei voisi, että toisaalta ehkä mä en usko myöskään viitaten tuohon, mitä Laura sanoi, että mikä todellisuus on, että todellisuus ehkä on ihan näin mustavalkoinen. Eli kyllähän itsekin monesti Oatlya referoineena niin kuin nimenomaan hyvässä ja heidän niin kuin systemaattisessa tavassa rakentaa brändiä, niin on paljon varmasti oikeasti myös niitä perinteisiä piirteitä, mitä hän tässä ikään kuin aika vahvasti dissaa.
Niin, mä mietin yksi sellainen, että Oatly on taitava ollut tekee PR:ää aina. Ja he tietää, mikä se heidän kohderyhmä on sekä niin kuin lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Jos ajatellaan niitä niin kuin muutoksentekijöitä, jotka on yleensä niin kuin etupellossa esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvissä asioissa, niin nehän on markkinoijat. Eli ollaanko itse asiassa siellä niin kuin vuosia vähän niin kuin huijattu meitä markkinoijia luulemaan, että Oatly tekee hienoa markkinointia isolle yleisölle, mutta itse asiassa sit siellä on ollut sellainen piiloagenda, että tehdään näille sellaista markkinointia, joka myös vetoo tähän tiettyyn kohderyhmään, koska tämä on se porukka, joka saa muutosta aikaan. En mä tiedä, tällainen salaliittoteoria tähän hetkeen.
No, mulla tuli mieleen se, että mitä hän tuossa artikkelissa sanoo, että luovat ihmiset laitetaan kaiken keskiöön. No okei, tämä niinku purkaa sen perinteisen siiloajatuksen, mikä tässäkin varmaan on, että kun markkinointi ja myynti ja muut funktiot on tavallaan omina yksikköinään, niin sitten on niitä siiloja, joissa informaatio ei kulje, vaan että sitten nämä markkinoinnin hipsuissa ihmiset ovatkin sitten kaikkien palavereiden keskiössä ja näin. Niin se on mun mielestä totta kai fiksu ajatus, mutta sitten taas se herättää se ristiriidan, että kyllähän heilläkin on brändin visuaaliset elementit ynnä muut, jotta se brändi on tunnistettava. Eli kuka niistä sitten pitää huolta? Kyllähän se on markkinointi ja siinä pitää olla niin kuin joku markkinoinnin ihminen, että tavallaan, vai puhuuko hän sitten tästä tietystä niin kuin, luovasta työstä ja siitä liiketoiminnan haistelusta ja siinä, että ollaan niin kuin ytimessä siinä bisneksessä, eikä tavallaan liimata päälle sitä markkinointia.
Niin hän tuo vahvasti esille sen nimenomaan siinä kontekstissa, että kun hän kritisoi myös vahvasti ulkoisten kumppaneiden käyttöä, mistä sinänsä voisi puhua varmasti pitkäänkin, niin siinä kohdassa hän tuo esille sen, että vain sillä tavalla, että se luova tiimi on heillä talon sisällä, niin voidaan varmistaa, että he ymmärtää sen liiketoiminnan tarpeeksi hyvin. Mistä toki niin kuin se on ymmärrettävää, vaikka sitten tietenkin ehkä hieman subjektiivisesta näkökulmasta uskon, että ulkoisten toimistojenkin käyttäminen on ihan viisasta. Tästä ehkä olisi kiinnostavaa kuulla myös teidän niin kuin näkemyksiä in-house versus sitten se ulkopuoliset kumppanit.
Niin.
Haluatko niin. Santtu aloittaa?
Tämä on varmaan sellainen keskustelu, että tähän ei niin kuin tämä vartin Oatly-uutisen slotti kyllä riitä. En tiedä. Mä, kun sä sanoit tossakin just, miten tässäkin tulee niin kuin kritiikkiä sille, että vain in-house-tiimi kykenee niin kuin ymmärtämään liiketoiminnalliset näkökulmat ja tavoitteet, niin osaltaan totta, mutta tässä Outlin tapauksessa, kun tästä tämän uutisen sanoit, että nostat, niin teinpä tässä taustoja sitten samalla, niin ei ne hirveän hyvin ole sitä niin kuin oivaltanut, kun katsoo Outlin talouslukuja. Ne on listautunut kesällä 2021, jolloin osakkeen arvo $25, ja eilen kun kattelin, niin alle dollarin. Että ei se nyt niin kuin ihan ehkä sitten kuitenkaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta ole. Voisi sanoa, että niin kuin in-house-tiimillä olisi ihan puhtaat paperit. Liikevaihdon kasvu on tosi matala, se on alle 5% per kvartaali, vaikka kuitenkin ollaan tällaisessa domeenissa, mikä kasvaa valtavasti. Mutta ehkä tässä on niin kuin, se, miksi tässä on herkullinen niin kuin maaperä ja domeeni, toimiala tehdä ja keskittyä nimenomaan brändiin, on se, että tässä pitää fundamentaalisella tavalla muuttaa ihmisten kulutustottumuksia ja ajatuksia. Ja kaikki me ymmärrämme, että se ei tapahdu sillä, että myydään kaksi purkkia yhden hinnalla tyyppisellä markkinoinnilla tätä tuotetta, vaan pitää rakentaa brändi ja mielikuva ihmisille, että ostamalla tätä tuotetta olen osa jotain suurempaa tarkoitusta ja siksi olen valmis maksamaan preemiota. Et ihanko tämä olisi niinku sellainen asia, nyt palatakseni Jarno sun kysymykseen, että kun toimiston ihmiset eivät ymmärtäisi tällaista liiketoiminnallista tavoitetta, niin on kyllä eri mieltä.
No pitkällä in-house-markkinoiden kokemuksella voisin sanoa, että jos in-house-markkinointitiimi on pieni yrityksessä, niin kyllä se tarvii sitten diversiteettiä sieltä toimistojen puolelta, jotta uusia ajatuksia ja ideoita syntyy. Ellei nämä henkilöt sitten ole poikkeuksellisen innovatiivisia ja koko ajan uuden äärellä, mutta sanoisin, että kyllä se niin kuin ihmisten näkökulmien vaihtaminen tuo niitä uusia ideoita. No sitten isommassa organisaatiossa niin in-house-markkinoinnilla pärjätään, jos ihmiset säännöllisin väliajoin vaihtuu. Eli ihan sama juttu, että siinä on myös sit sitä osaamista saadaan ja päivitettyä osaamista ja sitten sitä uudelleen koulutusta. Mutta toki niin kuin in-house-puolella ehkä ymmärretään alkuun paremmin se oma brändi, mutta kyllä kaikki toimistot pääsee siihen mukaan, kunhan hyvin perehdytetään ja otetaan mukaan. Että se on semmoinen vähän kahden kauppa.
Niin mun mielestä just tuossa on niin kuin ydin, mitä Laura sanoi, että silloin kun pitää luoda jotain uutta ja olla innovatiivinen, niin silloin todennäköisesti tarvitaan heterogeenisempi tiimi ja se in-house-tiimi ei missään määrin riitä. Mutta sitten jos ollaan enemmän tällaisessa niin kuin tuotanto kautta execution vaiheessa, niin silloinhan monesti on niin kuin halvempaa, että se tuotannollinen resurssi, jonka pitää pystyä 30 tuntia viikossa tekemään jotain tiettyä juttua, niin että se on in-house verrattuna sitten, että ne tunnit ostetaan ulkopuolelta.
Kyllä, ehkä tuohon voisi niin kuin jollain tavalla loppuun kommentoida, että se mistä tuossa artikkelissa mistä olin niin kuin täysin samaa mieltä, joka liippaa tätä niin kuin tietyllä tapaa tätä in-house versus ulkoinen kumppani, on se tietynlainen ei-hierarkiattomuus. Eli olisit pöydän ääressä toimiston edustajia tai in-house-tiimiä tai parhaimmillaan molempia, niin se, että pystytään luomaan semmoinen ilmapiiri, missä se luovuus ikään kuin pääsee kunnolla kukkimaan.
Kyllä.
Niin siinä on niin kuin mun mielestä pointtia. Ja kyse on sitten loppujen lopuksi yksilöistä ja heidän osaamisestaan. Et ehkä tässäkin kohtaa tämmöinen turha pidän niin kuin vastakkainasettelusta ja välillä itsekin niin kuin ikään kuin haen aika lailla ääripäitä, mutta tässä kohtaa uskon, että semmoinen kultainen keskitie vie parhaaseen lopputulokseen.
Joo, sitä vaan, että kyllä se yrityksen kulttuurilla on myös suuri merkitys siinä, että on sitten markkinointiosasto tai ei ole markkinointiosastoa. Ja sitten ehkä vielä tämä, että kyllä jonkinlainen organisoituminen pitää olla, varsinkin kun lähdetään sinne niin kuin isompaan organisaatioon, koska silloin organisaatio on kaaoksessa, jos ihmiset ei tiedä tavallaan, tietynlaiset roolit pitää määrittää. Mutta eihän se sitä sano, että jos sä oot markkinoinnin ihminen, niin sä et saa tulla tiettyihin palavereihin keskiöön niin sanotusti sinne mukaan aktiivisesti imemään informaatiota ja kommunikoimaan.
Nimenomaan. Se hei mukaan. Tämä on Jarno sun uutinen, mutta mä haluan kuulla teidän mielipiteet myös tästä puolesta, mitä käsiteltiin aika vähän, että kun tässäkin tämä yksi uutisen niin kuin mielenkiintoisista kulmista on siis se, että hän ei koe voivansa olla tämmöisessä perinteisessä CMO-roolissa, koska se ei ole niin kuin riittävän luova tai siinä ei saa keskittyä niin kuin häntä kiinnostaviin asioihin. Niin mitä te ajattelette tästä, koska helposti sitten taas meitä markkinoijia niin kuin syytetään siitä, että me keskitytään liikaa kreaamiseen ja lillukanvarsiin, eikä sitten niihin liiketoiminnallisiin. Mä tuossa vähän kun kelasin läpi näitä Outlin lukuja, niin siis jätin kertomatta myös sen, että liikevoittoprosentti oli niinkin hyvä kuin -31% viime vuonna, että se ei niinku liiketoimintana ole missään määrin niinku lähelläkään kannattavaa vielä.
Toivoisin kommentoida, sinänsä oli mietin, että huvittavaa, että nostin tämän, koska itsehän en ole ikinä toiminut CMO-roolissa, mutta mä toki työskentelen heidän kanssaan vahvasti, ja tuossa joitakin aikoja sitten tietoisesti otin tämmöisen niin sanotun soittorundin CMOille, ja juttelin vähän heidän niin kuin työkuvastaan, miten se on muuttunut vuosien saatossa, ja ehkä tuohon suora vastaus tuohon niin kuin tai en tiedä, oliko se niin suora toi Santun kysymys, mutta niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin mä en usko, että tässä on kyse roolista, vaan enemmänkin siitä kulttuurista. Ja näin ikään kuin kapeasti, miten tämä Outlin luova johtaja tästä puhuu, niin mä en usko, että mikään yritys voi menestyksekkäästi niin kuin toimia. Mutta mä en myöskään usko, että CMO-rooli laitettaisiin noin perinteiseen ja kapeaan rooliin kuin mitä hän tässä niin kuin kuvaa. Et se pakkohan siinä on niin kuin katsoa asioita eri näkökulmasta, mahdollistaa sitä luovuutta, niitä luovia ratkaisuja, mutta olla äärimmäisen skarppi siellä niin kuin liiketoimintapuolella.
Niin eikö tässä ole kyse siitä, että tässä on oikeasti CMO-rooli, mutta se yrityksen tavoitteet on sellaisia, että hän saa CMO:na keskittyä niin kuin brändin rakentamiseen ja sen pitkän aikavälin niin kuin käyttäytymisen muutokseen kohderyhmässä. Eikö niin?
Täysin samaa mieltä. Ja tuohon mä olisin ikään kuin jotenkin tämän niin kuin vetänyt yhteen. Et mun mielestä hän voisi ihan hyvin, hänen titteli voisi olla CMO. Outli ympäristönä toimii vaan tuolla tavalla.
Otetaan päivän toinen uutinen. Me päästiin tosi kovaan vauhtiin Outlin uutisen ympärillä. Seuraava uutinen tulisi multa, joka liittyy etä-läsnä hybridityöhön, millä tätä haluakaan nimittää. Toi Outli-uutisenkin linkki löytyy tuolta show notesista ja ihan samalla tapaa kuin kaikkien näiden muidenkin uutisten, eli pääsette sieltä myös sitten uutisten alkulähteille. Mutta tosiaan mun uutinen on markkinointiuutisissa julkaistu tuossa pari päivää sitten otsikolla Joka kolmas suomalainen haluaisi työskennellä kokonaan etänä ja 18% työskenteleekin jo. Täältä on muutamia muita nostoja. Tämä on kiinteistöasiantuntija JLL:n tutkimus. 37% kokee keskittymisen vaikeaksi toimistotilassa esimerkiksi ja esimerkiksi 31% kokee toimiston melutason liian korkeaksi. Mitä te ajattelette nyt? Mun mielestä ei voida puhua enää niin kuin koronan jälkeisestä ajasta, kun tätä ollaan eletty sillä tavalla nyt jo 1,5 vuotta koronan jälkeistä aikaa. Mutta mitä te ajattelette tästä etätyö, läsnätyö, hybridityö? Saako pakottaa työpaikalle? Pitääkö pakottaa? Mitä arvoa läsnätyöstä tulee versus etätyöstä? Taas sori Jarno, samaan tapaan kuin sinä, niin mä avasin aika monta lankaa. Ottakaa siitä kiinni, mikä helpoimmalta tuntuu tai kiinnostavimmalta.
No tässähän nyt on hyvin paljon tosiaan näitä lankoja, että mistä sitä sitten ottaisi kiinni. Ja myös yrityksissä on erilaisia käytäntöjä tässä niin sanotusti uudessa normaalissa, mitä me ollaan nyt eletty tässä jo varmaan parisen vuotta, voisi sanoa. Ja toisissa yrityksissä on tämä niin kuin vapauden trendi ja semmoinen NS-paikallinen sopiminen tiimeissä, ja sitten taas olen kuullut, että toisaalla on sitten tämmöinen tiukkeneva valvonta tässä taas. Ja oma näkökulma on se, että ainakin, no kyllä nyt kaikki yritykset aika lailla tulospohjaisesti toimii, että tehdäänkö se tulos sitten 10-6 vai kotona vai 8-4 työpaikalla, niin mielestäni sillä ei ole kyllä suurta eroa. Mutta tämä, että kun tässä oli, että haluaisi työskennellä kokonaan etänä, mä mietin, että mitä se kokonaan nyt tarkoittaa, että vaikka työskentelisi niin sanotusti kokonaan etänä, niin mun mielestä kyllä niin kuin semmoinen ainakin kerran kvartaalissa niin kuin näyttäytyminen niin lisää sitä luottamusta ja tuttuuden tunnetta ja varmasti parantaa myös sitä työtä ja sitä yhteenkuuluvuutta. Mutta se ei suinkaan vaadi sitä, että ollaan 5 päivää viikossa kaikki toimistolla.
Joo, tämä on kyllä supermielenkiintoinen aihe ja jo alustit monella langalla, kuten itsekin. Ja kun tätä pohtii, niin ei oikein itsekään tiedä, mistä kulmasta lähtisi tätä purkamaan. Ajatuksia on paljon, mutta ja toki niitä on joutunut tässä vuosien saatossa, niin kuin, tai pitänyt yrittää kirkastaakin. Ja mun mielestä, mä ymmärrän, että on erilaisia yrityskulttuureja, erilaisia toimialoja, mutta loppujen lopuksi tässä asiassa ei ole mun mielestä kyse ikään kuin työnantajan ja työntekijän välisestä, niin kuin, mitä mä sanoisin, vaikka jotenkin taistelusta, että työntekijä sanoi, että haluan olla etänä ja työnantaja sanoi, että sun pitää olla läsnä. Mun mielestä jokaisen, oli sun rooli mikä tahansa, niin pitäisi pyrkiä olemaan niin kuin epäitsekäs ja miettimään mieluummin ehkä sitä niin kuin omien työkavereiden näkökulmasta. Eli se, mä tarkoitan sillä sitä, että pitäisi ajatella, että miten ne mun omat valinnat, vaikeuttaako ne vai helpottaako ne niitä, niin kuin mun työkavereiden sitä työpäivää. Ja etenkin tämä korostuu semmoisilla niin kuin aloilla, millä se itsekin on, missä me tehdään vahvasti tiimityötä. Et jotenkin semmoinen tietynlainen itsekäs ajattelu, oot sä sitten työnantaja tai työntekijä, pitäisi niin kuin poistua tästä keskustelusta ja pyrkiä ajattelemaan ihan vain ihmisiä sun ympärillä. Se on niin kuin ehkä yksi näkökulma, mikä tässä päällimmäisen on itsellä pyörinyt tämän etätyön ympärillä niin vahvasti.
Ja suuri dilemma, mikä mulla on itsellä ollut tämän kanssa, on se, että kun oma työ on ollut monesti aika paljon erilaisissa niin kuin, palavereissa istumista, jossa on lähtökohtaisesti niin kuin monikansallinen osallistujakattaus, että koko porukka tulee, niin kuin, saattaa tulla jokainen osallistuja eri maasta. Ja mä tykkään käydä toimistolla ja tykkään siitä fiiliksestä, mutta sitten taas henkilökohtaisesti, mä ajattelen nyt omasta, se Jarno hyvin haastoi, että mua ajatusta, mutta mä pohjustan eikä täällä omalla ajatuksella, että sitten taas se oma ärsytys ehkä vähän siinä on ollut se, että miksi mä menisin toimistolle istumaan 8 tunniksi niihin samoihin palavereihin, joissa mä voin istua kotona etänä ja sitten mä katon niitä toimiston tämmöisten niin kuin lasikoppien läpi, kun kaikilla muilla on hirveän hauskaa ja niillä on aikaa jutella ja tehdä sellaista spontaania toimisto niin kuin yhdessä olemista niin kuin se parhaimmillaan on. Ja sitten mä katson sieltä lasin takaa ja vedän palaverista toiseen minuuttiaikataululla. Mutta tämä on, niin kuin, se oli hyvä haasto. Mäkin olin ajatellut sitä enemmän niin kuin itseni näkökulmasta, enkä sen työyhteisön näkökulmasta. Ehkä se on niille työkavereille ollut hauskaa katsoa, että toi paahtaa tuolla.
Sinä olet läsnä siellä kuitenkin olemassa elävänä ihmisenä.
Sehän, sehän siinä varmaan on, että sitä ainakin mutta näkee. Tätähän sanotaan, että siitähän kiintymys myös tulee siitä, että ollaan niin kuin verkkokalvoilla, ei pelkästään virtuaalisesti, vaan niin kuin fyysisesti.
Mutta mä mietin sitä, että jos on aikaa lounaalle työkavereiden kanssa, niin silloin sinne toimistolle varmaan kannattaa mennä, mutta sitten jos sä istut siinä lasikopissa niin, että sä vedät hätäisesti jonkun leivän ja etkä ehdi jutella edes kenenkään kanssa, niin sitten mä kyllä haastaisin sitä, että onko se niinku järkevää. Et tässä on tosi hyvä, Jarno, oli kyllä haasto, että huomaa, että tässä itsekkäästi ajatellut ehkä sitä niinku yksilöä ja tavallaan kunkin yksilön sitä henkilökohtaista elämää ja sitten työn ja perheen sovittamista ja muuta. Työmatkat on toisilla pidemmät myös ja toisilla sitten taas lyhyemmät, että
niin, ja oma, tämmönen, niin kuin omaa suoriutumista niin, siinä niin, omassa työssä.
Niin, kyllä. Ja sitten se, että ihmiset on erilaisia. Totta kai tuossa tuli ilmi myös toi, että toimistotilat ei ole ehkä elänyt tässä uudessa tilanteessa, mutta ainakin meillä on Teliassa, Triplassa, meillä on niitä niin sanottuja hiljaisen työskentelyn tiloja, ja sitten on näitä pikkuneukkareita, ja sitten on näitä yhteisiä tiloja, että kyllä sieltä niin kuin löytyy semmoinen sopiva paikka, kyllä. Mutta kuten sanottu, ihmiset on erilaisia ja heidän se palaveripäivä on erilainen, että siitä ehkä ihan aina sitten pysty yleistämään. Sitten se, että kun osa on etänä palavereissa ja osa on ehkä läsnä, niin se vaan vaikeuttaa sitä, että sitten mieluummin kaikki etänä tai vaikka vaan pari siellä neukkarissa, että sitten se menee vähän semmoiseksi sirpaleiseksi.
Kyllä, ja tuossa niin kuin sanoittekin, että niin kuin haastoin ja se on, siinä on joutunut niin kuin haastamaan omaakin ajattelua, mutta tämä kuuntelee nyt näitä teidänkin puheenvuoroja, niin tähän kertoo siitä, että jälleen kerran jotenkin semmoista niin kuin mustavalkoista, että näin toimitaan, on vaikea tehdä, koska työyhteisö on erilaisia ja työyhteisön sisällä meidän jokaisen työpäivät on erilaisia. Ja toi, mitä Santtu kuvasit, että jos sun päivä on se, että sä istut lasikopissa ruudun äärellä, niin se on ihan sama, missä sä teet. Sä et niin kuin vaikuta sun työkavereiden, niin kuin se mihin mä tavallaan, se mun näkökulma tohon oli se, että tavallaan pitäisi ajatella, että miten se vaikuttaa niihin muihin, niin toihan ei vaikuta millään tavalla, missä sä istut sen ruudun ääressä. Mutta on, ja ehkä sitten jos tarttuu toiseen, mitä Santtu tuossa alustuksessa sanoi, että onko ikään, tai että on turha enää puhua koronan jälkeisestä ajasta, että kyllähän tämä on niinku muuttanut työelämää pysyvästi. Ja mä uskon, että loppujen lopuksi, jos pitäisi olla tosi mustavalkoinen, niin hyvään suuntaan. Mm. Et meillä on tullut niinku semmoista paljon puhuttua maalaista, että pitäisikö sanoa jotain arkijärkeä, että missä se työ kannattaa tehdä, niin me pystytään jotenkin joustavammin, ihan eri tavalla joustavammin suhtautumaan tähän asiaan kuin ennen koronaa.
Ja siis tässähän näkee sen, että koska tämä muutos on tapahtunut ja nimenomaan tähän suuntaan, niin tähän on ollut tarve. Tähän on ollut sellainen kuin pakottava tarve, joka korona niin kuin työnsi meidän niin kuin kaikkien arkipäivään. Ja nyt sitten ehkä vähän joissakin organisaatioissa kipuillaan, että miten nyt. Ja se kipuili varmaan liittyy siihen, että saataisiin ihmiset edes joskus kerta pari viikossa sinne niin kuin keskustelemaan, juttelemaan lounaille ja kahveille ja näin.
Mä väitän, että tässä on tämmöinen niin kuin Stockman-syndrooma tai Stockman-ilmiö. Eli yritysten pitää löytää keino saada ihmiset viihtymään ja tulemaan toimistolle. Ja enää se perus tavaratalo ei riitä. Siinä pitää olla jotain niin kuin elämyksellisempää, jotain muuta. Se pitää se työpaikka keksiä uudestaan.
Siellä mut pitää miten? Olla niitä hengailupaikkoja, niitä sohvia ja viherkasveja ja kenties jotakin yhteistä aamiaista ja muuta. Mä oon itse huomannut niin kuin omasta kokemuksesta, että vaikka sovittaisi yhteinen tiimipäivä, niin jos siihen ei sitouduta, niin sitten loppupeleissä kukaan ei tuu sinne, mutta siinä yhteisessä päivässä pitäisi olla jotakin yhteistä, vaikka se yhteinen lounas tai yhteinen kahvihetki tai joku vaikka tiimipalaveri, jossa on yhteistä aamiaista, joku semmoinen niin kuin, vähän niin kuin vetovoimatekijä, missä voi vaikka vähän rennommin istua sohvilla ja sparrailla ja jutella, eikä sitä, että tullaan pönöttämään sinne neukkariin selkä suorana ja siitä sitten jatketaan omiin Teams-palavereihin sen jälkeen.
Kyllä, juurikin näin. Ja onhan se selvää, että niin kuin työtilat niin kuin pitäisi varmasti lähtökohtaisesti muokkaantua paljon enemmän kuin mitä ne nyt on, niin kuin, mitä niitä on pystytty muokkaamaan, jotta ne palvelisi tätä uutta tilannetta. En tiedä, kuinka paljon meillä on aikaa vielä tämän uutisen parissa, mutta se, mistä haluaisin muutaman sanan vaihtaa, on niin kuin luottamus. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että luottaako työkaverit tai työnantaja siihen, että sä teet töitä, kun sä oot kotona, et siellä valvovan silmän alla, vaan niin kuin luottamuksen rakentumisesta ihmisten välille silloin, ja tämä lähtee ehkä oikeastaan vedän muutama askeleen taaksepäin, leikitään skenaariolle, että me kaikki siirryttäisiin pääsääntöisesti tekemään töitä vain etänä. Niin mikä on tavallaan niin kuin luottamuksen rakentuminen ruudun välityksellä ihmisiin, kun aloitetaan esimerkiksi uusia asiakassuhteita tai muuta, niin mulla on tästä nimittäin omakohtainen kokemus ja varmaan arvaattekin, että missä ajauduttiin tilanteeseen, että jotenkin tuntui, että asiakassuhde ei oikein kehittynyt hyvin ja sitten kun me lähdettiin purkamaan sitä tilannetta, niin nyt kun vedetään mutkia suoraksi, niin loppujen lopuksi analysoitiin, että me oltiin työskennelty vain ruudun välityksellä. Me ei oltu nähty kertaakaan, jolloin se tietynlainen niin kuin luottamus siitä toista ihmistä kohtaan ei ollut pystynyt, niin kuin, sitä ei ollut pystytty synnyttämään. Herättääkö tämä mitään ajatuksia?
Kyllä se on mun mielestä totta. Ja toi, mitä mä itsekin aluksi sanoin, että jos sanotaan, että halutaan olla kokonaan etänä, niin kyllä se vaatii sen, että silti välillä tullaan. Niin kuin, mä en niin kuin näe, että miksi kenellekään se olisi joku ylitsepääsemätön este, että ei ikinä tulisi sitten. Niin kuin se on kuitenkin normaalia elämää, että tavataan ihmisiä ja sitten niitä työkavereita, kenen kanssa luottamuksellisesti töitä hoidetaan.
Mä oon ehkä vähän opportunisti tässä aiheessa, että et toisaalta niin kuin miksi tarvitsisi fyysisen maailman kohtaamista niin kuin luottamuksen rakentamiseen? Hmm. Et siis onko se koskettaminen, että tuo ihminen on aito? Ehkä tämä niin. Pieni aasinsilta meidän kohta meidän päivän kolmanteen uutiseen jo, mutta miksi?
No kyllä mä kans mietin itse, että vaikka jotain kumppaneita, mitä meillä on, vaikka käännöstoimiston henkilöitä, niin en mä varmaan koskaan nähnyt. Mutta mulla on silti hirveän suuri luotto, koska homma toimii, viesteihin vastaan nopeasti, kaikki aina tulee ajallaan. Mutta se on tietysti semmoinen kumppani, mitä ei nyt ihan niin järisyttävän älyttömän paljon käytetä. Mutta kuitenkin, että kyllä se niinku on mahdollista. Mutta mä sanoin, että kaikki on varmaan niinku tilanne riippuvaista ja henkilö riippuvaista. Että totta kai sun on mahdollista tilata luottamuksellisesti freelancer-palveluita näkemättä koskaan henkilöä, mutta sitten kun puhutaan siitä ydintiimistä, niin varmaan olisi ihan hyvä juttu, että sä tiedät vaikka, että tämä henkilö on tällainen henkilö niin kuin livenä ja olen katsonut häntä aidosti silmiin ja näin. Niin mutta vielä tähän niin kuin loppuun voisin sanoa, että tällaisia hyviä vinkkejä mulla olisi ehkä, että ehkä niin kuin nämä tiimilounaat kalenterissa tai jotkut kahvihetket, tai sitten meillä on tämmöistä, että pomo on kahvitilassa silloin ja tällöin tavoitettavissa, sinne voi mennä juttelemaan. Sitten on tämmöisiä yhteisiä workshop-työstöjä, jotain tapahtumia, järjestetään yrityksessä tämmöisiä vaikka, että hyvinvointiaamupäivä tai ihan mitä vaan, että siellä voi olla sitä bisnesasiaakin ja tiedon jakamista, että ne niin kuin kerää ihmisiä yhteen, kun on semmoinen tietty tarkoitus. Ja sitten sä tiedät, että siellä oikeasti on niitä muitakin, että siihen tulee se merkitys. Mutta että sanoisin, että pakottaminen ei ole hyvä asia mielestäni, koska se sitten voi aiheuttaa ihmisissä ahdistusta ja muuta, mutta joustavuus ennen kaikkea.
Päivän kolmas uutinen tulee Laura sulta ja meinattiin vähän lipsahtaa tämän puolelle jo tuossa edellisen uutisen parissa. Ole hyvä.
Joo, mulla on itse asiassa kaksi uutista, jotka liittyy tekoälyvaikuttajiin. Ja tämä ensimmäinen on markkinointiuutisissa 7.3. julkaistu Jenni Janakan kirjoitus otsikolla Tekoäly tulee ja vie vaikuttajien työt. Ja tästä syystä se on hyvä asia. Ja Jennin näkökulma on tässä, että oikeat vaikuttajat on aika kovilla monesti. He kokee vihapuhetta, sitä kautta uupumusta, epäinhimillisiä odotuksia, he pitää olla jatkuvasti luovia. Ja heillä ei ole mitään työnohjausta, että he on tämmöisiä vähän niin kuin yksityisyrittäjiä ja itseoppineita. Sen sijaan tekoälyvaikuttajat on luotettavia, heille ei tule burnouttia, he eivät loukkaannu, koska heillä ei ole tunteita luonnollisestikaan, ja sitten heitä ei tarvitse vaikka lennättää krapille, jotta he osaisivat markkinoida lomakohdetta. Ja perusteluja sitten. Perusteluja tähän tekoälyvaikuttajien käyttöön niin, että heistä saadaan tosi aitoja. Että ei välttämättä tunnista, että onko he aitoja vai feikkejä. Ilmeisesti Aasiassa on jo useita tällaisia tekoälyvaikuttajia. Ja sitten vielä tämmöinen pieni kommentti, että kyllähän me fiktiivisiä sarjoja ja niissä olevia hahmojakin seuraamme kuin oikeita. Ja niistä tulee meidän mielissä vähän niin kuin oikeita ihmisiä. Että näyttelijöille moikataan kadulla sen hahmon nimellä, että ne on todellisia. Ja sitten toinen tähän liittyvä uutinen. Yle uutisoi 10.3. Itse asiassa siinä oli parikin uutista samasta aiheesta. Paula Tapiolan kirjoitus, että Valko-Venäjän oppositioehdokkaasta, tämmöistä tekoälyehdokkaasta. Eli tämä Valko-Venäjän opposition ehdokas ei ole aito, vaan tekoälyn luoma. Paras puoli, häntä ei voi pidättää. Ja nyt päästään sitten tämmöiseen vähän niin kuin kovempiin juttuihin. Eli Valko-Venäjällä oli parlamenttivaalit helmikuussa ja se oli muodollinen näytelmä, eli siinä sitten vain näitä Lukashenkan kannattajia sai äänestää. Ja siellä on oppositio, joka on maanpaossa ja he sitten loivat tämmöisen Jas Kaspadar-nimisen tekoälyhahmon, joka keskittyi sitten kampanjassaan vaatimaan vapaita vaaleja ja poliittisten vankien vapautusta ja edusti muutenkin näitä demokraattisia arvoja. Ja tästä sitten oli niinku siinä tavallaan näitä perusteluja, että miksi tämä olisi hyvä juttu, että virtuaaliehdokas luo toivoa, se antaa äänen tälle niin kuin oppositiolle sille luotettavamman tuntuisella tavalla, koska nämä hahmot on niin aidon tuntuisia, että ihmiset jotenkin reagoi niihin kuin oikeaan ihmiseen. Ja tietysti sitten se, mitä riskejä tässä on, että disinformaation riski ja deepfakeien riski, ja sitten korostettiin tätä lainsäädäntöä, että tämä EU:n tekoälyasetus, joka on tulossa, niin tähänkin asiaan sitten ottaa kantaa. Mutta mitä ajatuksia teissä nyt herättää nämä tekoälyvaikuttajat? On ne sitten poliittisia tai ihan vaan jotain meikkivinkkejä jakavia vaikuttajia? Niin mitä mietitte?
Supermielenkiintoinen nosto. Paljon ajatuksia. Jos ensimmäinen ajatus, kun tuohon niin tutustuin tuohon artikkeliin, niin tuli niin kuin, pelko, mihin suuntaan tämä maailma oikein on menossa. Oli pakko jotenkin pysähtyä ajattelemaan, että mistä niin kuin vaikuttajamarkkinoinnissa oikeastaan niin kuin alun perin on ollut kyse. Ja Laurakin tuossa alustuksessa monta kertaa käytti sanaa aito. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan virtuaali- tai tekoälyvaikuttajista, niin melkein aito tai epäaito. Ensimmäinen ajatus on ehkä just se, ja sitten vähän niin kuin piti oikeasti vähän kaivella ja muistella, että mitä se vaikuttajamarkkinointi on. Ja sitten mä luin montakin artikkelia, ja muun muassa yhdessä kirjoitettiin näin, että vaikuttajamarkkinointi lisää brändin uskottavuutta, koska kuluttajat luottavat autenttisiksi mieltämiensä vaikuttajien suosituksiin. Ja sitten toisaalta useissakin artikkelissa puhuttiin nimenomaan siitä, että se on niin kuin syntynyt ajatuksesta, että toinen ihminen suosittelee toiselle jotakin. Ja tämä myllerys, joka sitten omassa päässä lähti tässä, niin kuin mitä vaikuttajamarkkinointi alun perin on ollut versus tämä, missä nyt ollaan, niin mä jäin niin kuin miettimään, että pitäisikö koko termi niin kuin muuttaa. En tiedä, mikä se on. Mutta onko tässä enää kyse vaikuttajamarkkinoinnista vai onko nämä tekoälyvaikuttajat oikeasti vaan tämmöisiä niin sanotusti perinteisiä mainoshahmoja? Meillä on niin kuin maskotteja, joita luodaan. Et jotenkin ihan sekaisin omat ajatukset suoraan sanottuna tämän suhteen.
Mä itse asiassa tartuin tuohon samaan aitouteen, minkä Jarno sä mainitsit. Mä ajattelin sen niin, että niin kuin ihan ensimmäinen kela oli, että ihmisethän seuraa ihmisiä, koska se on aidompaa kuin vaikka mitä yritykset tai tämmöiset tekoälyvaikuttajat on. Mutta itse asiassa sit heti seuraava ajatus, joka tuli itselle, on se, että kyllähän me kaikki tiedetään, kuinka aitoa somessa näkyvä kama on, tuli se ihmiseltä tai ei. Että onhan se niin kuin aina siloteltua ja siinä on tietty narratiivi, jonka se kyseinen henkilö on rakentanut. Et sitten niin kuin sen jälkeen tuli se ajatus, että eihän niin kuin, miksipä ei? Miksi en seuraisi jotain tekoälyvaikuttajaa ihan siinä, missä katon jotain puolituntematonta pieksämäkeläistä wannabe-kokkia, joka tekee TikTokiin kivoja ruokavideoita. Et miksi ei?
Tämä on ihan samoja ajatuksia, mitä mulla heräsi. Sitten mä mietin, että no, aidot ihmisvaikuttajat, mitkä erottaa heidät tekoälyvaikuttajista, no empatia, inhimillisyys, mikä ihmisellä on, se tietynlainen luovuus, mikä ei ole algoritmien tuomaa luovuutta, vuorovaikutus, joka on sitä aitoa, ja myös virheet ja epätäydellisyys, joka luo sitä samaistuttavuutta. Mutta toki tietysti tekoälyvaikuttajastikin heidätkin saa tekemään virheitä, että toi nyt ei ole ihan täysin totta. Ja sitten, miten sitten nämä tekoälyvaikuttajat, niin no, he ymmärtää toki yleisön tosi hyvin, koska he pystyvät käyttämään sitä, tai siis tietokone, käyttämään dataa, he pystyvät personoimaan niitä viestejä, sisällöntuotanto on aika lailla koneoppivaa, optimointi on ihan omassa niin kuin luokassaan, trendien haistelu ja toki kustannustehokkuus. Ja sitten mä kanssa pohdin, että no joo, että kun näitä nyt jo on näitä feikkivaikuttajia, eikä niitä välttämättä erota aidosta ja muuta. Mutta sitten ehkä se, niin kuin, että mitä Santtu heitit tuon kommentin, että tosi paljon on fiksailtuja kuvia ja muuta, että mikä sitten on sillä aidolla vaikuttajallakaan niin aitoa, että koska niin paljon tulee tätä tekoälyn käyttöä normiksi, niin sitten lähtee miettimään, että missä se niinku aito vaikuttaja loppuu ja missä se, niinku se hänen klooni ja tekoälyhahmo niinku alkaa. Niin, et mä luulen, että näitä tulee tämmöisiä hybrideitä tai sitten tulee näitä tekoälysiskoja tai veljiä tai jotain tämmöisiä, että sitä niinku rikastetaan sitä omaa sisällöntuotantoa tällä. Että sanoisin, että hybridivaikuttaja voi olla se tulevaisuuden niin skenaari. Mm.
Niin, kyllä. Ja kuinka aitoja niin kuin jotkut Cristiano Ronaldo tai Kim Kardashianit on? Mm. Ne on maailman seuratuimpia hahmoja. Kuinka aitoja? Ei siellä ole mitään aitoa.
Kyllä. Ja mä luulen, että ihmiset ei edes halua tietää sitä aitoa, koska sitten se tavallaan se niin kuin ihailtu illuusio särkyy. Ja ihmiset haluaa semmoista tässä joo. niin sanotusti harmaassa arjessa.
Kyllä, toikin lämmittää mikropuuroa aamuisin.
Kyllä. Niin, ja ehkä tässä on vaan menty niin kuin vuosien saatossa askeleita epäaidompaan suuntaan, niin kuin, ja kuka oikeasti sitten enää luottaa siihen, että niiden niin sanottujen aitojenkaan vaikuttajien elämä oikeasti on tuommoista. Mutta ehkä tässä päästään niin kuin toiseen, huomaan, että nyt mulla on molempien kahden uutisnoston yhteydessä noussut vahvasti tämä luottamus, ja kyllähän tässä on nimenomaan kyse myös pitkälti siitä, ei edes pelkästään niin kuin virtuaali niin kuin vaikuttajissa, vaan ylipäätänsä tässä niin kuin tekoälyn ajassa, että mihin oikeasti enää voi luottaa. Kyllähän toi Valko-Venäjä niin kuin ehdokas uutinen oli myös tietyllä tapaa aika hurja, ja sattumoisin silmiin osui tuommoinen World Economic Forumin tässä alkuvuonna tekemä tutkimus, jossa itse asiassa dis- ja misinformaatio koettiin suurimmaksi uhkaksi, kun katsotaan kahta seuraavaa vuotta eteenpäin. Se oli ympäristöuhkaa suurempi. Sitten kun mentiin 10 vuoden niin kuin perspektiivillä, niin se oli tippunut sieltä alaspäin, mutta kyllä tässä niin kuin aika iso asiaa nyt horjutetaan, joka on niin kuin luottamus. Silloin ei puhuta ehkä vain vaikuttajista, vaan niin kuin laajemmasta, todella paljon isommasta asiasta.
Ollaan puhuttu edellisissä jaksoissa tosi paljon niin kuin medialukutaidosta ja markkinointilukutaidosta, niin kyllä tämä taas niin kuin alleviivaa niiden taitojen merkitystä niin kuin yhteiskuntarauhan säilyvyyden näkökulmasta. Jos ei palataan tähän uutiseen vielä, niin kun tätä uutista pohdiskelin ja rupesin sitten miettimään niin pidemmälle tätä ketjua, niin voiko olla, että nämä tämmöiset tekoälyvaikuttajat, niin tämä on niinku uusi viihteen muoto. Että tämä ei ole niinku telkkariohjelmasta tai julkisuudesta tunnettu hahmo, jolla on tämmöinen behind the scenes-tyyppinen someprofiili esimerkiksi, vaan että se on oikeasti sosiaalisen median kanaviin tuotettua niinku mikroviihdettä sen sijaan, että me katsottaisiin jotain näyttelijöiden näyttelemää 20 minuutin tai 40 minuutin niinku perinteisemmistä kanavista tulevia formaatteja, vaan tämä on tämmöistä niin kuin mikroviihdettä, joka on ihan arkipäivää meille muutaman vuoden päästä.
Kyllä, ja jotenkin ehkä pitäisi nimenomaan lopettaa vertailu niin kuin aitojen vaikuttajien ja virtuaalivaikuttajien. Tässä ollaan jonkun uuden äärellä, ja sitä varmaan, jos sain kiinni Santun ajatuksesta, niin haetkin. Tässä on kyse jostain muusta, että ei pitäisi ehkä liikaa verrata vanhaan, vaan tässä luodaan niin kuin uusia tapoja vaikuttaa.
Ihan varmasti ollaan niin kuin uuden sisällön tai tämmöisen tietynlaisen niin kuin viihteen tai sitten ihan yhteiskunnallisen vaikuttamisenkin äärellä, että tässäkään ei ehkä niin kuin jarruttelu ei tässä kohtaa enää auta, vaan sinne suuntaan ollaan vahvasti menossa niin kuin kovaa vauhtia. Ja lainsäädäntö on varmasti se, mikä tätä sitten suitsii, mutta totta kai näitä rikollisia löytyy aina sitten joka haaralle, että siellä on sitten taas taistelua siinä, miten tämä niin kuin informaation oikeus huomioidaan. Ja sitten tietysti semmoinen ajatus vielä, että miten tämä sitten muuttaa markkinointia, koska vaikuttajamarkkinointi on äärimmäisen isossa roolissa nykyään. Että miten se niin kuin sitten keikuttaa sitä, onko tekoälyvaikuttajaa vai aitoa vaikuttajaa, niin se jää nähtäväksi. Siihen en osaa vielä ottaa kantaa. Mutta toki tämmöisiä vaikka yrityksen omia hahmoja, ja ne, jotka on tekoälyllä tehty, niin se sisältää ehkä tietyllä tavalla vähemmän riskejä kuin joidenkin tiettyjen näyttelijöiden käyttö. Se on aina se sama, ja se sanoo, mitä sä haluat, mutta silti on aidonoloinen ja halvempi ja näin. Ja sitten se on niin kuin luotettavaa, että se on ja pysyy. Sillä kyllä. Ei ole mitään omia kyllä. Mielipiteitä.
Tässä meni hei niin kuin 45 minuuttia taas ihan silleen, että ei edes huomannut.
Näin on.
Todella mielenkiintoisia, tärkeitä uutisia ja hyvin saatiin niitä pureskeltua. Nyt loppuun, niin kuin meillä on ollut tapana hyvän kuulijapalautteen ja ehdotuksen myötä, niin summattaisiin näitä uutisia. Mites Jarno, aloitetaan tuosta Oatlyn uutisesta, niin miten vetäisit sitä yhteen?
Lyhyesti vetäisin yhteen, että kyse ei mun mielestä ole rooleista CMO versus luova johtaja, vaikka artikkeli sen siitä näkökulmasta, tai se oli kirjoitettukin. Luovan johtajan pitää ymmärtää liiketoimintaa, ja CMO pitää käyttää mitä suuremmassa määrin luovuutta keinona brändin rakentamisessa.
Kyllä, hyvin, hyvin kiteytetty, tosi monitahoinen uutinen. Sitten puhuttiin mun nostossa niin kuin etätyöstä, hybridityöstä, läsnätyöstä. Ei ehkä saatu ratkaistua tätä vaikeaa dilemmaa, vaan päädyttiin tämmöiseen hyvin pehmeeseen, että riippuu tilanteesta tyyppiseen tulemaan, mutta mun mielestä Jarno, sulta tuli hyvä ja herättelevä huomio tähän teemaan, että sen sijaan, että mietittäisiin omasta näkökulmasta, millaista työtä itse haluaa tehdä, niin mitä jos myös mietittäisiin vähintään saman verran sen kollektiivin, eli sen koko yrityksen yhteisön näkökulmasta tätä asiaa, että miten minun oleminen etänä tai läsnä auttaa työkavereitani ja työyhteisöä onnistumaan. Tämä oli ainakin itselle tosi, tosi herättelevä. Mitäs Laura, summataan tekoälyvaikuttajat?
Joo, tämä on ehkä vaikein tehtävä, mitä minulla on näissä podcasteissa vielä ollut, että miten mä summaisin tämän, koska tämä on niin moninainen. Ehkä semmoinen vaan niin kuin lause, että tekoälyvaikuttajat tulevat. Se on fakta. Että miten omassa yrityksessä niihin suhtaudutaan, mikä on se kanta niiden käyttöön. Sitä on varmaan hyvä pohtia jo niin kuin tässä vaiheessa, ennen kuin ollaan siinä hetkessä ja momentumissa, joillain yrityksillä sitten jo on niitä. Et ehkä semmoinen korvan taakse, että tämä tulee olemaan niinku todellisuutta. Varmaan nopeammin kuin osataan taas ajatellakaan.
Joo, mun mielestä oli uutisena myös sellainen, että sitten kun pysähtyi tämän uutisen niinku äärelle ja raaputti sitä pintaa, niin sitten itse asiassa ymmärsi, miksi tämä on aika loogista, eikä itse asiassa typerää ja pelottavaa kuin mitä se oli ensivilkaisulta. Hei, kiitos tästä jaksosta, Laura.
Kiitos.
Kiitos, Jarno.
Kiitos paljon.
Ja kiitos tietysti kaikille teille, jotka olette olleet kuuntelijoina ja jaksanut tänne asti. Muistuttelen taas tähän loppuun, että meille saa antaa palautetta. Voi antaa tähtiä sillä podcast-alustalla, jolla meitä kuuntelet, tai sitten voit lähestyä sosiaalisen median kanavissa ketä vaan meistä kolmesta. Jos somelähestymiset ujostuttaa, niin sähköposti tavoittaa esimerkiksi santtu@mkollektiivi.fi. Ja muistutan vielä, että meidän suuntaan saa rohkeasti vinkkailla kiinnostavia uutisia, aiheita ja ilmiöitä. Ja se voi olla, että valitsemasi ja vinkkaamasi uutinen päätyy seuraavan tai jonkun tulevan lähetyksen keskusteltavaksi uutiseksi. Sen pidemmittä puheitta tämän kerran jaksoisi tässä. Oikein kivaa päivää, iltaa, aamua, missä ikinä moodissa ootkaan. Ensi kertaa. Se on moi!